Mana prezentācija būs par dažādiem jautājumiem, bet galvenokārt par principiem, kuriem es ticu, ļoti svarīgiem principiem. Mēs veidojam savu politiku uz no dažādām pusēm, bet uz kopīgu principu bāzes. Tas ir ļoti svarīgi politikas veidošanā. Protams, tā ir vienlīdzība. Tie ir automātiskie stabilizatori. Vēlāk parunāšu arī par šiem līmeņiem, sliekšņiem, kas attiecinām uz progresīvo nodokli. Kāpēc gan mums ir tādi nodokļi, kādi tie ir Baltijas valstīs? Es domāju, ka visur arī bijušā Padomju Savienībā. Iemesls jau tika minēts, to minēja Jānis Berziņš. Es domāju, ka viņam ir taisnība. Tomēr mūsdienās mums jāvaicā sev pašiem, kāpēc mums joprojām ir tādi nodokļi, tāda nodokļu sistēma, vai tā ir pieņemama, pamatota, vai tā ir laba sistēma, vai tā atbilst mūsu sabiedrības vajadzībām, vai mums ir vajadzīgas izmaiņas savā nodokļu sistēmā, it sevišķi mūsu ienākuma nodokļa sistēmā. Šajā gadījumā pirmkārt es vēlētos atgādināt mūsu galvenos principus, pie kuriem pieturas visa sociālista pasaule. Tā ir brīvība, taisnība un solidaritāte. Taisnīgums, taisnība nozīmē visu diskrimināciju izbeigšanu pret indivīdu, vienlīdzību tiesību jomā un iespēju jomā. Kā arī tas pieprasa kompensēt visas fiziskās, garīgās un sociālās nevienlīdzības. Tas ir pamatā visa mūsu principu deklarācijām. Un tas ir tas, kāpēc mēs pieprasām mūsu nodokļu sistēmas izmaiņas, lai pieaugtu šī vienlīdzība. Jautājums, vai pastāv vajadzīgā nepieciešamā vienlīdzība mūsu sabiedrībās? Man atbilde ir nē. Tu mēs redzam karti mūsu pasauli. Šī karte attēlo situāciju nodokļu sadalē. Un mēs redzam to attēlot kā Gini koeficientu. Tur, kur šis koeficients ir nulle, nozīmē, ka visi ienākumi tiek sadalīti vienlīdzīgi visiem cilvēkiem, bet tur, kur ir Gini koeficients 100%, tur visi ienākumi tiek nodoti vienas personas rokās. Ja mēs runājam par Igauniju, ja runāts daudz par Igauniju Gini koeficienta sakarā, ir noteikts iemesls, kāpēc šī situācija ir tāda, kāda tāda ir. Kopumā mūsu nodokļu sistēma, mūsu patēriņa struktūra ir ļoti līdzīga visās Baltijas valstīs. Gini koeficienta izmaiņas nav saistīts ar mūsu sistēmas izmaiņām, bet Igaunijā tas ir saistīts ar ja mēs paskatāmies atpakaļ, kas notika 2008. gadā, Igaunijā strauji pieauga pensiju lielums, tāpat arī tika pieaugts apliekamais minimums. Augstās algas tika apgrieztas, un tas veicināja Gini koeficienta samazināšanos Igaunijā. Bet es, diemžēl, neticu, ka šāda situācija varētu turpināties ļoti ilgi. Ja notiks ekonomikas izaugsme, tad diemžēl šis Gini koeficients vairs nebūs tik pozitīvs. Vēl tos parunāt tagad par dažiem teoretiskiem un praktiskiem aspektiem, pēc kuriem vajadzētu vadīties veidojot šo nodokļu politiku. Es runāšu par divām problēmām. Viena no tām ir tas emocionāls aspekts, un otrs vairāk tehnisks. Protams, ir ļoti daudzi dažādi aspekti, pēc kuriem mums ir jāvadās, lai ieviestu jaunus nodokļus, bet es vēlētos runāt par šīm divām lietām. Pirmais, kā jau teicu, ir vienlīdzība saistās ar tādu politisku teiksim, pārdomību piesardzību veidojot šo te nodokļu sistēmu. Ir izdalāma horizontālā vienlīdzība, kad visi vienlīdzīgie nodokļu maksātāji ir vienlīdzīgi, tad ir vertikālā, kad nevienlīdzīgi nodokļu maksātāji no šīta pieeja ir nevienlīdzīga un, protams, arī proporcionālā sistēma. Es domāju, ka ņemot vērā izmaiņas mūsu sabiedrībā, mums jāsako vertikālai koncepcijai. Kāpēc tieši šī koncepcija atbilst taisnīguma principam? Šis ir gadījums, kad noteikti mūsu rīcība ir atkarīga no mūsu vērtību novērtējuma. Un es vēlētos runāt par automātiskajiem fiskāliem stabilizatoriem. Automātiskie stabilizatori atspūgļo ieņēmumus un izdevumus un arī automātiski fiksē cikliskas izmaiņas ekonomikā. Piemēram, ja šie rādītāji kritīs, tad bezdarbnieku pabalsti pieaugs. Izmaiņām būs tieši iespējas uz biznesu un mājasēmniecībām. Automātiskie stabilizatori to lielums atkarīgs no valdības rīcības un arī no tā, cik atbildīgi šie te lielumi tiek piemēroti atbilstoši cikliskajiem ekonomikas izmaiņām. Mūsu sistēmas, mūsu nodokļu sistēmas un tēriņu politika ir diezgan procikliskas. Šis ir gadījums, kad arī iemesls, kāpēc mēs redzam lielāku izaugumu Baltijas valstīs, un šis ir iemesls vai viens no iemesliem, ka mums ir tik liela zaudējuma, tik smaga krīze mūsu valstīs. Es ticu, ka tāpat kā Igaunijā ar Latvijā mums pietrūkst šo automātisko stabilizatoru, mums ir zemie bezdarbnieku pabalsti un mūsu nodokļu sistēma, kā jau iepriekš runāts, nav progresīva. Abās valstīs šī sistēma ir patiešām regresīva. Automātiskā stabilizatora pieaugums varētu tik sasniegts ar izmaiņām nodokļu politikā, ka arī fiskālo noteikumu pareizai veidošanai. Lai pieaugtu šie automātiskie stabilizatori ne tikai attīstītās, bet attīstības valstīs. Tas ir ļoti svarīgi. Tad empiriskas liecības jau liecina par šiem procesiem. Stabilizatoru pieaugums var palīdzēt sasniegt fiskālās politikas mērķus, nodokļu līmenis, ieņēmumu līmenis šādi var pieaugt arī vienlīdzība un noteikti augstāka progresivitāte var tikt panākta. Un tas ir atkarīgs vien tā, kā mēs uzlabojam savus automātiskos stabilizatorus. Tas jāpanāk ar mūsu struktūras uzlabošanu un izdevumu politikas uzlabošanu. Nodokļu līmeņi un struktūras salīdzinot dažādās valstīs. Šie te stabilizatori tur ir kopumā augstāki. Tātad šajās attīstītajās ekonomikās savukārt sociālie aspekti ir vairāk svarīgi arī šajās te attīstītajās ekonomikās. Relatīvi liela daļa no šīs te programmas ir svarīga arī attīstības valstīs. Ja mēs paskatāmies uz iedzīvotāju ienākumu nodokli Austrum Eiropa, mēs redzam, ka apmēram 6,2-6,9% ir šis vidējais rādītājs. Igaunijā tas ir 7%. Tas nozīmē, ka ļoti liela ir šī automātisko stabilizatoru nozīme mūsu ienākuma nodokļa sistēmā. Kartē, ko mēs iepriekš redzējām, mēs redzējām arī ziemeļu valstis, kurās ļoti liela valsts ieņēmuma daļa tiek ieņemta pateicoties ieņēmuma nodoklim. Tātad arī šie stabilizatori ir ļoti svarīgi. Dažvārds par korporatīviem kontaktiem. Igaunijā mums patiešām īsti nav tādu klasisku uzņēmuma nodokļu. Mēs varētu no to saukt, šādu varētu saukt izdevuma nodoklis, tātad jebkura nauda ārpus biznesa tiek aplikta ar nodokļiem. Šajā gadījumā uzņēmumu ieņēmuma nodoklis nedarbojas labi kā automātisks stabilizators. Un par šiem te sliekšņa rakstura lielumiem, kas notiek OECD valstīs, mēs varam redzēt šajā schēmā. Augšējās un vidējās sliekšņa raksturlīknes veido attiecīgi 60, 52 un 35%. Tas pats notiek ar šo te raksturu lielumu, kas OECD valstīs ir 10 līdz 20, 3 līdz 5, attiecīgi 2008. gadā. Varbūt viens iemesls, kāpēc tik lielas izmaiņas ir notikušas, ir citādas sistēmas lietošana, kā piemēram Baltijas valstīs un, protams, arī Krievijā. Jā, vēl arī citās valstīs. Un kā tad būtu mans secinājums beidzot, lai sasniegtu līdzvērtību mūsu sabiedrībā un padarīt stabilāks mūsu ekonomikas. Mums ir vajadzīga progresīvā nodokļu sistēma. Mums ir jāpiemēro progresīvais iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tam jābūt varbūt kādiem diviem sliekšņiem, pie kuriem tam jāmainās. Un es pieļauju, ka tā arī es citu tā bija laba ideja, ka šiem augšējiem slieksnim jābūt tuvu maksimālajam nodokļu slogam. Tā, tas ir mans skatījums uz šo lietu un mans ierosinājums. Paldies!